Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare și împreună să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16. Dat fiind faptul că în săptămâna în care am intrat vom avea stăruință, marți, miercuri, joi și vineri, în sala de rugăciune unde am făcut de-a lungul anilor, de fiecare dată de la 7 până în jurul orelor 9, probabil 9 jumate, 10, când se termină, atunci se termină, vrem în seara aceasta să avem un mesaj care se încadrează în contextul acestor așteptări pe care noi le avem să stăm în fața Domnului și să cerem de la El, așa cum au cerut apostolii, putere, har și călăuzire. Din acest motiv aș vrea să citim Ioan capitolul 16, începând cu versetul 5 până la 15 și pe marginea acestui text din Scriptură, care conține cuvintele Domnului și sunt o învățătură despre lucrarea și persoana Duhului Sfânt, să avem o predică în această seară. Citim cuvântul Domnului începând cu versetul 5. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le pot. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Tată Ceresc, stăm cu adunarea, cu fiii Sionului înaintea Ta și după ce am citit cuvintele acestea din cartea pe care Tu ne-ai dat-o, din Scripturi, vrem să Te rugăm Duhul Tău să ne călăuzească. Să ne dai un cuvânt din inima Ta, un cuvânt pe care Tu știi că va avea o influență potrivită, nimerită în vremea aceasta pentru noi. Doamne, noi suntem oameni, oricât de profund ar fi călăuzirea noastră, rămânem niște muritori. Însă Duhul Tău care este veșnic și care trăiește în sfinți, în oamenii credincioși, în seara aceasta să facă o lucrare de slavă din partea Ta în mijlocul bisericii Tale. Mulțumim că ne asculți și ne sprijinim pe promisiunea că ne vei călăuzi în numele Domnului Iisus. Amin. Mulțumesc frumos, scumpii mei, vă invit cu respect să vă reașezați. Așa cum spuneam, am pregătit o predică pentru seara aceasta, pe care am intitulat-o Convingere, Constatare sau Constrângere. Convingere, constatare sau constrângere. În Vechiul Testament se vorbește foarte mult despre Duhul Sfânt, însă în Noul Testament se vorbește mult mai mult și cu mai multe detalii. În Vechiul Testament oamenii se întâlneau să se închine lui Dumnezeu mai întâi în cortul întâlnirii și mai târziu în templul lui Solomon de la Ierusalim. Însă în Noul Testament, oamenii se întâlnesc și se închină lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Duhul este Duhul Sfânt, iar adevărul este adevărul lui Dumnezeu, este Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, Duhul Sfânt este prezentat ca fiind Duhul vieții, adică Duhul care dă viață veșnică. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că Dumnezeu Tatăl a organizat mântuirea oamenilor și Dumnezeul Fiul a realizat-o atunci când a venit pe pământ, dar Duhul Sfânt o aplică. Lucrarea de mântuire prin Hristos este implementată prin Duhul Sfânt, este aplicată prin Duhul Sfânt. Nu există mântuire fără Duhul Sfânt. Nu există pocăință fără implicarea Duhului Sfânt, a cuvântului lui Dumnezeu, care produce credință în inimile oamenilor. Duhul Sfânt nu poate fi separat de persoana sau de lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că Mântuitorul l-a trimis pe Mângâietorul. Ioan este singurul scriitor biblic care îl descrie că pe Duhul Sfânt ca pe Mângâietorul. Paracletos este cuvântul pe care Cornilescu din limba greacă l-a tradus în limba română. Între capitolele 14 și 17 e pasajul pe care noi l-am citit, respectiv capitolul 16, și temele principale din această parte a Evangheliei după Ioan vorbesc despre ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple după înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos la cer. În acest context, Domnul promite ucenicilor că le va trimite pe cineva care va fi la fel ca el, de aceeași natură, care să rămână cu biserica. Și priviți de ce a făcut lucrul acesta. Când le-a spus că va pleca, ucenicii s-au întristat. Și el atunci le-a promis că va veni Mângâietorul. Atunci când vorbim despre venirea Duhului Sfânt, promis ucenicilor, promis evreilor, promis neamurilor, promis bisericii, ca să rămână întotdeauna cu biserica, întâlnim câteva obiective majore. Duhul Sfânt mărturisește despre Domnul Iisus. Acesta este primul motiv să mărturisească despre Domnul Iisus. Să proclame, să înalțe pe Domnul Iisus. Fac o paranteză aici și vreau să vă spun că orice lucrare care este pretinsă venit de la Duhul Sfânt sau prin Duhul Sfânt și nu-L înalță pe Domnul Iisus, nu este de la Duhul Sfânt. Apoi, El a venit ca să rămână cu ucenicii. El a venit să mărturisească despre Mântuitorul. El a venit să dea învățătură, să dea daruri, să dea călăuzire, să învețe lucruri noi, să le amintească pe cele pe care deja ucenicii le știau. În capitolul 16, după cum am anticipat, Biblia menționează că Duhul Sfânt va convinge lumea că este vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Textul acesta din Scriptură nu este un text ușor de explicat. Dintre cele trei componente pe care le-am amintit, prima este mai ușor de înțeles, dar următoarele două sunt un pic mai greu de înțeles. Uitați ce vreau să spun. Uneori noi credem, spuneam duminica trecută același lucru, că investiția noastră ca biserică în evangelizare, în misiune, trebuie făcută doar în momentul în care există rezultate. De ce? Pentru că asta e o mentalitate de business. Și ne-am obișnuit să gândim în termeni de business. Frații mei, surorile mele, nu veți găsi nicăieri în Biblie această mentalitate. Pentru că nu noi îi pocăim pe oameni. Noi nu putem niciodată să-L înlocuim pe Duhul Sfânt și nici să-L ajutăm. Noi putem să servim lui Dumnezeu în baza unei chemări care ne-a fost dată. Și avem partea noastră de lucrare care nu poate depăși omenescul și chemarea. Noi trebuie să facem evangelizare, să facem misiune. Noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu și să-L slujim potrivit chemării și mandatului pe care biserica l-are, fără să spunem că lucrurile astea nu le mai facem pentru că nu există rezultate. Putem găsi în Scriptură foarte multe pasaje care vorbesc despre slujirea multor oameni în multe împrejurări. Și nu numai că n-a existat un rezultat pozitiv, dar în aparență a existat un rezultat negativ. Ce rezultat pozitiv a fost în venirea lui Mesia, care a sfârșit ucis de dușmanii lui? Cât de încurajator este lucrul ăsta? Și exemplele abundă în Biblie. De ce spun asta? Spun asta pentru că ar trebui să gândim biblic și duhovnicește, pentru că Duhul care este în noi ne va îndemna, ne va călăuzi să gândim duhovnicește și biblic. Duhul Sfânt convinge pe unii, constrânge pe alții și îi luminează pe alții să constate că nu au avut dreptate atunci când au avut o poziție opusă Bibliei. O să mai spun încă o dată lucrul ăsta. Duhul Sfânt convinge. Cea mai mare acțiune în pocăința oamenilor, în mântuirea oamenilor, în acest proces care uneori poate însemna un eveniment, dar chiar dacă e un eveniment, el este un proces. Am să spun de ce. Vedeți? Noi ne uităm la cineva care se pocăiește, uneori public, ridică mâna și spune vreau să mă predau Domnului și avem impresia că el s-a pocăit la predica mea sau altui predicator din biserică. Lucrul acesta este adevărat din punct de vedere al momentului, dar s-ar putea ca el să fie avut un prieten credincios 10 ani la serviciul lui, care să-i fi vorbit din când în când de Evanghelie, dar nu s-a pocăit atunci. Apoi a mers într-o călătorie și a avut o părtășie mai lungă sau mai scurtă într-o circumstanță cu un om credincios care i-a vorbit din nou de Dumnezeu. Apoi i-a căzut în mână o broșură pe care a citit-o. Apoi și apoi și apoi și apoi. Noi nu știm toate lucrurile astea din trecutul unui om, dar vedem că el aici ia o decizie. În ce măsură trecutul lui, care are presărate anumite evenimente când Evanghelia i-a atins conștiința, în ce măsură au contribuit în convertirea lui? Într-o măsură mare. Să nu credeți dumneavoastră că cineva s-a născut ieri, a venit astăzi în adunare și s-a pocăit. De cele mai multe ori, evenimentul pocăinței nu e de fapt decât glorificarea Evangheliei care i-a fost predicată mai mult, mai puțin, într-un fel sau în altul, în anumite experiențe ale vieții lui. De aceea nu ar trebui să spunem, noi nu facem evangelizare pentru că nu se întâmplă nimic. Dar poate că omul ăsta e cercetat de Dumnezeu mâine într-o adunare, într-o suferință, într-o împrejurare a vieții lui și el va lua o decizie să se pocăiască nu doar pentru ce se va întâmpla mâine, poi mâine, ci și pentru ce s-a întâmplat astăzi, când noi am venit cu partea noastră de slujire și Dumnezeu a folosit-o și a mai pus o cărămidă în construcția unei clădiri sau în construcția unui zid. Nu întotdeauna un zid se termină într-o zi. Uneori se termină într-o viață. Dumnezeu convinge prin Duhul Sfânt. Am citit din Scriptură și repet. Și când El va veni, va convinge lumea că e vinovată. Cornilescu spune, va dovedi lumea că e vinovată. Va dovedi lumea că e vinovată. Duhul Sfânt convinge lumea să se pocăiască. Pe unii însă îi constrânge să se pocăiască. Vă întreb, l-a convins pe Zacheu? L-a convins. A convins pe mulți alții din Evanghelie? Da, i-a convins. L-a convins pe Pavel, fostul Saul din Tars? Nu. Dar l-a constrâns? Da, l-a constrâns. A ieșit în fața lui și pur și simplu l-a constrâns. L-a pus la colț. Sesizați diferența între convingere și constrângere? Mai sunt exemple în Biblie de constrângere? Oh, bineînțeles. Oh, bineînțeles, pe mine nu m-a constrâns prin harul lui Dumnezeu, m-a convins, dar sunt mulți care au fost constrânși printr-un necaz, printr-o suferință. Vă mai aduceți aminte de fratele Cristi Bocean, cel care spunea că a avut cancer la cap din Timișoara, care a fost de două ori și a predicat în biserica noastră și ne-a spus că s-a pocăit având cancer la cap? Povestea el despre experiența spitalului din China? A fost convingere? Nu. A fost constrângere? Da. Unde este diferența între convingere și constrângere? Uneori este greu de sesizat, dar Duhul Sfânt convinge, însă să știți că uneori constrânge. Dacă sunt în biserică tați și mai ales mame, care au în perioada aceasta un copil, care neglijează toată investiția în copilăria lui, la școala duminicală și în tinerețea lui în biserică. Și acum probabil că este în locuri care rupe inima părinților lui. Ascultați-mă, să nu uitați că dincolo de pastor, de liderul de la tineret, dincolo de predicatori și de corpul pastoral al bisericii, există Duhul Sfânt care convinge de păcat. Bazați-vă pe Duhul Sfânt. Aveți încredere că Duhul Sfânt are autoritate să facă lucrul acesta. Și uneori să constrângă, să folosească metode care împing, care pun la colț. Dar aduceți-vă aminte de Toma. A fost convins? Nu. A fost constrâns? Nu, în mod direct nu. Dar ce s-a întâmplat cu el? El a constatat. A venit Domnul Iisus și a spus: ai avut nevoie de dovezi, Toma? Da, poftește. Și a arătat exact ce a cerut, să-i vadă mâinile străpunse. Și atunci el, primind dovada pe care a cerut-o, capitulează în fața Domnului și îl onorează pe Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu. Însă Domnul nu-l apreciază. Îl apreciază că se convertește și îi spune următorul lucru: fericit de tine că ai crezut. Dar, vă mai aduceți aminte ce spune Scriptura? Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Convingerea pe care o face Duhul Sfânt în cele mai multe situații nu se bazează pe dovezi, se bazează pe credință. Aceasta este regula. Când eu am auzit Scriptura, n-am avut nicio dovadă că ceea ce urmează să cred este adevărat și nicio dovadă că ceea ce urmează să cred nu este adevărat. Erau niște lucruri care ieșeau din capacitatea mea de a le pot dovedi existența sau inexistența. Și pur și simplu, ca alte miliarde de oameni, am crezut. Pe alții Dumnezeu însă i-a constrâns. Însă sunt și oameni care cer dovezi și când dovezile le sunt prezentate, ei fac o constatare: am văzut, acum știu că este adevărat. Unul dintre profesorii mei de la seminar, v-am mai spus asta de crede două ori, a avut un coleg înainte să facă școala teologică și acel fost coleg al lui a ajuns profesor de matematică, era un ateu. Însă, datorită prietenia cu fostul lui coleg din prima facultate, datorită interacțiunii lui în calitate de profesor cu studenți care erau creștini, în inima lui a început să se contureze frământarea dacă există Dumnezeu. Și atunci a făcut o rugăciune și a spus: Doamne, dacă Tu existi, Te rog frumos să Te prezinți în viața mea în dimensiunea matematicilor, pentru că asta este știința pe care eu o înțeleg. Și Te rog să vii în contextul acesta, nu prin credință. Eu nu pot să cred ce nu văd. Și profesorul acesta al meu îmi povestea despre experiența extraordinară, miraculoasă, pe care a avut-o acest bărbat și Dumnezeu i-a făcut hatârul, adică i-a ascultat rugăciunea și s-a prezentat în viața lui, nu știu cum, într-o manieră care putea fi înțeleasă în știința pe care el o stăpânea. Asta se numește constatare. De ce spun lucrurile astea, frații mei? Pentru că de cele mai multe ori, oamenii care nu sunt convertiți la creștinismul practicant, nu sunt născuți din nou, noi le vorbim de credință, adică convinși de cuvânt prin Duhul Sfânt. Și ei ne vorbesc despre dovezi, adică să fie conduși în baza dovezilor la constatare. Și noi ne simțim încolțiți că nu știm ce să le mai spunem, pentru că n-avem dovezi. Sau dovezile care le avem sunt insuficiente, sau probabil că le are creștinismul, dar noi nu le știm. Și atunci nu mai avem curaj să mai mergem să evangelizăm, pentru că nu ne simțim suficient de capabili. Acesta este și motivul care în timp produce o erezie în biserică. Ce vreau să spun? Vreau să spun că biserica se instituționalizează și cei care slujesc și conduc biserica, numiți sau nenumiți, devin clerul, iar restul bisericii este biserica. Clerul face totul, de obicei clerul este angajat plătit, iar biserica nu mai face nimic. Ascultați-mă, fraților, asta nu este biserică, asta este companie. Biserica este formată din păstor și din oi. Să nu vă supărați pe mine că vă spun, oile fac miei, nu păstorul. Oile au lână, nu păstorul. Este treaba oilor să servească. Nu-i suficient să plătim un om sau mai mulți oameni, iar noi să nu facem nimic. Și nu mă refer la serviciile divine, când oricum suntem aici, ori cântăm, ori nu cântăm, tot aici suntem. Ci mă refer din timpul nostru, nu din timpul când stăteam degeaba în adunare, mai bine nu stăm degeaba să facem ceva. Nu spun asta să minimalizez slujirea cuiva. Am vrut numai să spun următorul lucru. Nu este biblic să avem între noi specialiști care fac vizite la spital, deși pastorii trebuie să facă vizite la spital primii din turmă. Dar turma trebuie să viziteze la spital pe bolnavi. Aceasta este Evanghelie, frați și surori. Și exemplele pot continua. Tendința aceasta de a angaja oameni și de a le încredința biserica, iar noi din când în când mai votăm o dată la 4-5 ani, asta nu este biblic deloc. Noi suntem mădulare vii, nu amorțite. Noi suntem oameni călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și simțim să ne manifestăm servirea noastră în numele Domnului, potrivit cu capacitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. N-avem nevoie de nicio capacitate să mergem la spital, să vizităm un bolnav, să vizităm un bătrân. Îmi veți spune, în America e altfel. E altfel că noi am făcut-o altfel. Noi am făcut-o altfel, frați și surori. Nu există nicio lege în America să nu vizităm bolnavii. Legea asta cade foarte bine pe tendința noastră de confort. Scriptura ne spune, când va veni Duhul Sfânt, El va convinge lumea că este vinovată. Cum va convinge Duhul Sfânt lumea că este vinovată? Când va veni Duhul Sfânt, va dovedi, va convinge lumea în ceea ce privește păcatul. Duhul Sfânt va convinge lumea că este vinovată pentru că nu crede în Isus. În felul ăsta o convinge în ceea ce privește păcatul. Asta spune Scriptura în versetul 9. Fiindcă în ceea ce privește păcatul, ei nu cred în mine. Ne vom permite să păcătuim până când vom experimenta sfințenia lui Dumnezeu. Și din convingere se face trecerea la constrângere. Aduceți-vă aminte de Isaia. Aduceți-vă aminte, repet, Saul din Tars. Isaia era un profet și el povestește experiența lui. Am intrat în templu și am văzut un lucru care m-a constrâns. Dintr-o dată m-am văzut păcătos, n-am mai vorbit despre ei, am vorbit despre mine. Și am spus, Doamne, sunt incompatibil. Și a venit un înger, mi-a atins buzele. Și mi-a spus, nu ești, pentru că te sfințesc. Fraților, când ne vom îndepărta de Dumnezeu, vom avea percepția că păcatul este opțional. Puteți să înțelegeți ce spun? Cu cât ne vom îndepărta mai mult de Dumnezeu, cu atât vom fi mai toleranți față de păcat, mai permisivi. Cu atât nu ne va mai mustra cugetul când nu venim la biserică și devenim din când în când, să nu spun seraliști, nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar nu ne mai simțim constrânși de propria conștiință, pentru că adoarme încet, dar sigur. O conștiință vie este primul părinte care te mustră, primul prieten care spune, băi, ce-i cu tine? Fraților, spunem, frate păstor, de ce nu mă mustri că vin la biserică, nu vin la biserică? O persoană de 30, 40, 50 de ani de pocăință, să-l sune păstorul și să-i aducă aminte să vină la biserică? Sigur că păstorul trebuie să facă asta, dar vă întreb, Duhul Sfânt unde este de nu convinge în ce privește păcatul, adică faptul că nu mai cred în mine? Frați și surori, Duhul Sfânt convinge când are pe cine. Duhul Sfânt convinge când are pe cine și convinge în primul rând în ceea ce privește păcatul. Cum? prin faptul că oamenii nu cred în Iisus Hristos. Iar dacă cred, nu cred practicant, cred teoretic. În ce măsură lucrul acesta poate fi real și pentru oameni care vin la biserică? Când ne vom apropia de Dumnezeu și vom vedea strălucirea sfințeniei, dintr-o dată păcatul va deveni foarte murdar. Nu vom mai fi toleranți. Vom deveni foarte rigizi cu păcatul. Vom condamna păcatul. Vom deveni mai conservatori, cel puțin cu noi. Însă ne îndepărtăm de Dumnezeu și spunem, dar ce, domne, americanii nu sunt mântuiți pentru că... Și începem să spunem libertăți de la unele biserici americane. Ăia nu-s mântuiți. Și ne gândim, mă, să spun că nu, dar cine sunt eu să hotărăsc dacă omul ăla e mântuit sau nu? Să spun, da, îl încurajez să vină și el la fel la biserică. Ce, domne, americanii nu-s mântuiți dacă poartă cercei? Fraților, nu-s mântuiți dacă poartă cercei? Ei, răspundeți dacă spuneți da, de mâine îi băgăm în biserică. Duhul Sfânt va convinge în ce privește păcatul. În momentul în care te duci departe de Dumnezeu, nu mai poți fi convins de Duhul Sfânt. Ești prea departe ca influența Lui să te atingă. Și vii în mijlocul fraților și vorbești despre tot felul de libertăți. Pui în mintea și a unuia și a altuia. Și spui, da, ce se întâmplă dacă facem așa? De aceea vorbește Scriptura să nu ne îmbătăm de vin, ci să fim plini de Duhul Sfânt. De aceea spune Scriptura prin Pavel în Galateni, capitolul 5, cu versetul 22. După ce vorbește despre roada firii, spune, dimpotrivă, roada Duhului. Adică Duhul Sfânt în noi este dragoste. La adunarea generală s-a ridicat cineva și a vorbit despre dragoste. Cei care ați fost prezenți, mai țineți minte. În predica de astăzi de dimineață, pastorul Nicu Geanta a vorbit despre dragoste. Cei care ați fost la biserică, mai țineți minte. Scriptura asta vorbește despre dragoste și Dumnezeu este dragoste. Și pastorii se feresc să vorbească de lucrurile astea ca să nu confrunte adunarea și nu cumva frații să nu-i mai vadă bine. Oamenii lui Dumnezeu, ascultați-mă, Duhul Sfânt convinge de păcat. Atunci când omul este așa de aproape de cuvântul lui Dumnezeu, de inima lui Dumnezeu, dacă se îndepărtează prea mult, el poate să continue să vină din când în când la biserică, dar Duhul Sfânt nu-l mai poate convinge, poate să-l constrângă. Dar inima lui este prea înțepenită, prea rece, prea indiferentă, e plină de mizerii, s-ar putea, e plină de indiferență, de nepăsare. Ascultați-mă, opusul dragostei nu e ura, e indiferența, m-auziți? Opusul dragostei nu este ura, este indiferența. Aceasta ucide dragostea. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Și Scriptura ne spune, Duhul Sfânt a venit ca să convingă pe oameni că vor muri în păcatele lor. Ce șansă au oamenii să fie convinși că vor muri în păcatele lor dacă nimeni nu le predică Evanghelia? Cum vor fi convinși de Duhul Sfânt? Puteți să-mi spuneți ce altă metodă poate folosi Duhul Sfânt? Ca și metodă individuală, poate să-i dea un vis, poate să-l implice într-o experiență, poate să-l pună în contact mergând în avion sau autobuz sau tren cu un credincios matur. Dar în masă așa lucrează Dumnezeu evanghelizând oamenii? Prin vise de noapte? Atunci Dumnezeu ar fi trebuit să dea slujbă de visători, nu de evangheliști și de misionari. Frații mei, ascultați-mă, Duhul Sfânt îi convinge pe oameni când noi le predicăm Evanghelia. Și dreptul lor de a se pocăi convinși de Duhul Sfânt e direct proporțional cu libertatea noastră de a face efortul să le predicăm Evanghelia. Vom fi vinovați înaintea lui Dumnezeu întotdeauna când refuzăm să predicăm Evanghelia. Uitați-vă în Fapte 1 cu 8. când Duhul Sfânt va veni peste voi, se va întâmpla ceva. Veți primi o putere și, folosind această putere, veți începe de aici și nu vă veți opri până la marginea pământului. Și ce să faceți? Să mărturisiți că Iisus Hristos este Domnul. În felul ăsta, unii dintre cei ce aud vor fi convinși și se vor pocăi. Întreb, dacă noi vrem să primim umplerea cu Duhul Sfânt, doar ca să ni se pară că am mai crescut cu o treaptă spirituală, vă întreb, unde am citit asta în Scriptură? Uitați ce spune Biblia, când Duhul Sfânt va veni, veți primi o putere și cu puterea asta îmi veți fi martori. De ce vrem puterea? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce vrem puterea? Ce să facem cu ea? Pentru etichetă? Pentru conștiința noastră? De ce vrem puterea? Luca ne-a explicat de ce. Ca să mergeți, să fiți martori, începând de unde sunteți, din Ierusalim, mergând în vecinătate, în Iudeea, continuând în Samaria și până la marginea pământului. Unde e marginea pământului? Săptămâna aceasta vom cere putere și când Dumnezeu ne-o va da, nu-i biblic, fraților, să vorbim în limbi acolo și când am ieșit pe ușă suntem la fel ca înainte. Ascultați-mă ce vă spun, nu-i biblic. Dacă nu se întâmplă nimic, dumneavoastră vreți să-mi spuneți mie că botezul cu Duhul Sfânt înseamnă nimic? Păi când un om e flămând și merge și mănâncă, mănâncă bine, vreți să-mi spuneți că tot una e și după ce a mâncat ca înainte să mănânce? Fraților, vă rog! Tot una este? Nu, nu-i tot una. Păi simți că ești alt om, ai putere, ai chef de lucru, acum da, dăm să ridic. Dar înainte nu mai mă puteam ține pe picioare, mă lua vântul. Când va veni Duhul Sfânt, veți primi o putere și veți mărturisi începând de aici. Aceasta e Evanghelie, că se potrivește cu 2019, că se potrivește cu America, că se potrivește cu biserica nu știu care. Eu vreau să vă spun ce scrie Biblia. După Scriptura aceasta vom fi judecați, răsplătiți sau pedepsiți. Duhul Sfânt ne-a fost trimis să ne convingă de păcat și nu cumva să nu credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Dar Scriptura vorbește mai departe și spune următorul lucru. Când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește neprihănirea. Duhul Sfânt va convinge lumea că este vinovată pentru că se bazează pe propria neprihănire, respingând neprihănirea oferită de Hristos. Sunt oameni care se bazează pe neprihănirea lor, sunt oameni care se bazează pe meritele lor, vin și vorbesc de sus cu superioritate, uneori inventează legi care să îi ajute să fie tot mai siguri că sunt sfinți. Cuvântul neprihănire are în Noul Testament trei sensuri. Primul dintre ele înseamnă a fi drept. Sunt oameni care se cred drepți? Probabil că și dumneavoastră ați întâlnit. Al doilea sens este a fi de acord cu voia lui Dumnezeu. A fi în consens cu Dumnezeu. A intra pe expres în direcția corectă, nu invers. Și al treilea sens, a acționa ca Dumnezeu. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea, spunea Domnul Iisus. Cuvântul neprihănire aici se referă atât la neprihănirea pe care Domnul ne-o dă când ne pocăim, cât și la lipsa de neprihănire pe care lumea și-o asumă și spune, eu am religia mea și nu mă pocăiesc. Duhul Sfânt a venit să-i convingă pe oamenii aceștia și să le ofere neprihănirea câștigată de Domnul Iisus. Acuzatorii evrei constatau neprihănirea lui Iisus Hristos, spunând despre el că este unul dintre cei care duce norodul în rătăcire, Ioan 7:12. Sau spuneau despre el că hulește, Ioan 10:33. Sau că este un nelegiuit, Ioan 18:30. Ce șanse avea Domnul Iisus cu această reputație să-i convingă pe ei că el e Mesia? Nicio șansă. Cine s-ar fi lăsat pe mâna unui om care avea reputația asta, că e un nelegiuit, că induce oameni în eroare, cine s-ar fi dus după el? Dacă opinia publică, percepția era asta, frații mei, Percepția bate adevărul. Ascultați-mă, percepția bate adevărul. Dacă cineva se ridică aici și mai în glumă, mai în serios, atacă pe cineva și aruncă asupra lui o umbră de îndoială, o suspiciune, dând de înțeles că nu prea e în regulă cu el, nu mai are nicio importanță cum e omul ăla. Noi toți, datorită la această aruncare de suspiciune, nu ne va mai convinge nimeni că omul acela este corect. Ce șanse are el să vină la fiecare dintre noi și să ne spună? Nicio șansă. Asta se numește percepție. Asupra lui s-a creat o percepție. Percepția bate adevărul, bate realitatea. Pentru că câți dintre noi cunoaștem realitatea cu privire la un caz sau cu privire la altul? Am auzit și eu de undeva. Asta e o percepție. Dar care e realitatea? Câți dintre noi mergem acolo să facem să avem o discuție, să spunem: domnule, iartă-mă, ești fratele meu, am auzit asta și asta, te rog, spune-mi, care e realitatea? Nu facem asta nimeni, nimeni nu face asta. Sau cei mai mulți nu fac asta. Însă, ce am auzit e aici. De atunci încolo, când ne întâlnim cu omul ăla, omul ăla e un alt om pentru noi. Sigur că nu mai bun. Și el s-ar putea să fie același om, dar nu pentru noi. Percepția bate realitatea. Este foarte important ce se spune despre oricine în public. Fiecare dintre noi avem nevoie de o reputație bună. Cui îi place să se spună despre el în public că e un nemernic? Nimănui. De ce spunem lucruri în public care ar putea fi spuse în privat? De ce alegem zona publică? Să vă spun de ce sau știți? Când spunem un lucru în public, de ce nu-l spunem în privat? Hristos a spus: du-te între tine și el. Frații mei, după Evanghelia aceasta a lui Dumnezeu, vom fi răsplătiți sau judecați. Duhul Sfânt a venit ca să convingă oamenii de păcat, pentru că ei nu cred în El. Și a venit, de asemenea, ca să dovedească, să convingă lumea în ceea ce privește neprihănirea. Apoi, când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește judecata. Asta înseamnă că Duhul Sfânt va convinge lumea că este vinovată pentru că se bazează pe propria neprihănire, respingând neprihănirea Domnului Iisus. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Cine este stăpânitorul lumii acesteia? Cu siguranță este Satan. Uitați-vă la Ioan, capitolul 12, versetul 31. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Sau Ioan 16:30, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Lumea a privit răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos și a tras concluzia că el nu este Mesia. Pentru simplu fapt că judecata de care a avut parte a dovedit că Dumnezeu nu i-a luat apărarea. Dacă dumneavoastră erați contemporan cu Domnul Iisus și vedeați cum a fost o victimă în mâna autorităților, cum l-au prins soldații și l-au bătut și l-au răstignit, ați fi crezut că este ăsta Fiul lui Dumnezeu? Foarte probabil că nu. De ce? Păi dacă era Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl scăpa. În Vechiul Testament, binecuvântarea însemna să nu ți se întâmple nimic rău. Să ai ce e mai bun, floarea făinii. Cum Fiul lui Dumnezeu să-l bată nelegiuiții, să-l condamne coloneii și guvernatorii și Dumnezeu să se uite la el? Și să nu-i asculte rugăciunea care o face? Câți oameni ar fi crezut că ăla e Mesia? Așa arată Mesia? Bătut? Plin de sânge? O victimă? În opinia lumii, Mântuitorul nu poate sfârși pe cruce. Oamenii evrei au așteptat un alt Mântuitor care să le ofere libertate, să le lărgească granițele și să aducă din nou aurul din vremea lui Solomon. Lor un astfel de Mesia le-a trebuit. De aceea, când cei patru l-au dus pe prietenul lor să fie vindecat și Hristos, în loc să-l vindece, că nu ăsta e primul lui scop, l-a iertat că acesta este primul lui scop, ei s-au supărat și el a avut nevoie să le explice și să le și dovedească. Și a spus: ca să vedeți că Fiul omului are putere, ridică spatul și umblă. Observați ce vor oamenii. Oamenii vor să aibă bani, vor să fie sănătoși, vor să le meargă bine, vor să aibă o viață perfectă. Câți în Scriptură s-au dus la Hristos să ceară viață veșnică? A încercat unul și când Domnul i-a cerut un preț, și-a luat banii și a plecat. Câți din Scriptură au venit să spună: mă dor păcatele care le am, mă simt frustrat, Mă simt rău, mântuiește-mă, Doamne! Câți au spus asta? Vindecă-mi copilul, ai milă de mine, ajută-mă, sări în ajutorul meu, Doamne! Frații mei, suntem tentați să-L exploatăm pe Dumnezeu și să-L comercializăm cerându-I ajutorul pentru lucrurile din viața aceasta, ca și cum nici n-am crede într-o viață viitoare. Și asta nu este o atitudine de maturitate. Trec anii, ne apropiem de momentul plecării și trebuie neapărat să înțelegem că atunci când venim aici, primul motiv pentru care venim nu este să-I spunem lui Dumnezeu ce ne doare pe noi. Și Pavel i-a spus de vreo 2-3 ori ce-l doare și la urmă Domnul i-a spus, știi ce? Gata, e bine așa cum e. Așa spune Domnul la slujitorii lui? Păi dar eu am crezut că atunci când mă rog, țop, Domnul mă ajută. Și Domnul spune, e bine așa, harul meu o să fie în locul la suferința asta pe care o ai, ți-e suficient. Noi tot timpul pe care îl folosim, îl folosim spre binele nostru din viața umană. Foarte mult ne rugăm pentru sănătate, foarte mult ne rugăm pentru lucrurile de pe pământ și e bine că ne rugăm, dar frații mei, onoarea Domnului, împărăția Domnului, proiectele Domnului, mandatul bisericii, puterea care ne-a fost dată să facem ceva, vă rog, gândiți-vă la lucrurile astea, dar nu mi-a fost în Evanghelia încredințată doar mie. Duhul Sfânt îi va convinge pe oameni că moartea pe crucea Mântuitorului nu este dovada înfrângerii și a biruinței lui Satan. O să citesc câteva cuvinte din Ioan 12. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce va fi înălțat de pe pământ, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Cum îi va atrage Domnul Iisus la El pe toți oamenii? Vreau să vă întreb, cum îl va atrage Domnul Iisus pe vecinul meu la El? Foarte simplu, un exemplu, hai să lucrăm pe caz. Ce șanse are Domnul Hristos să-L atragă pe vecinul meu la El? Cea mai bună șansă a Domnului Iisus să-L atragă pe vecinul meu la El este să mă duc eu la vecinul meu și să-I spun cine este Iisus Hristos. Și să mă rog în fiecare zi pentru el și din când în când să-l mai invit la un ceai, să-i mai dau o broșură, să-l invit la adunare și să mă țin de el. Și până sunt vecinul lui să nu-l las. E adevărat, asta nu garantează că el se potrivește, dar asta garantează că eu am ascultat de stăpânul meu. Eu nu pot să-l controlez pe el, dar mă pot controla pe mine. Ce șansă are Dumnezeu să convingă pe vecinul dumneavoastră? Ce șansă are Dumnezeu să convingă românii de aici, românii din altă parte și românii din România? Tendința noastră să gândim în termen de business, managerial, este uriașă. Ba chiar confundăm liderii cu managerii. Însă ar trebui să ne întoarcem la Scriptură. Frații mei, când o biserică cade, cade în două trepte. Sigur că probabil că sunt multe, nu două. Dar prima treaptă este că nu mai trăiește ce predică. Asta este prima treaptă. Predica încă e biblică. Predica încă e biblică. Dar frații, în marea majoritate, că fiecare e diferit, în marea majoritate, biserica ca tot începe să se simtă foarte relaxată cu poruncile lui Dumnezeu. Și nu dau exemple, pentru că toate sunt în aceeași situație. Și a doua fază este că nici nu se mai predică biblic. Se predică povești, psihologie, glume, și am avut fan la biserică. Băi, oameni buni, cum vă permite să spuneți asta? V-ați întâlnit cu Iisus și ați avut fan? Chiar vorbi serios? Ce glumă v-a spus? Păi cum o să mă convingeți pe mine că Iisus spune glume când în Evanghelie n-a spus una de poftă? Cum vă permite să-mi spuneți că Domnul spune glume? Când atunci când s-a întâlnit cu oamenii și le-a vorbit, au plâns, au îngenuchiat, s-au pocăit, n-au râs, că nu-i circ aici. Aici nu-i teatru, aici e biserică, aici se vorbește de vinovăția noastră și Duhul Sfânt a venit să ne convingă de această vinovăție. Dacă ne depărtăm de Dumnezeu, nu o să ne mai convingă nimeni că suntem vinovați și ne vom justifica, vom găsi scuze pentru cele mai urâte păcate. Sunt oameni care practică jocuri de noroc și au scuze. Sunt oameni care fumează, care consumă alcool și droguri, care se uită la pornografie, care trăiesc în păcat și se scuză.
Sunt oameni care curvesc, oameni care divorțează, oameni care trăiesc în tot felul de păcate și au justificări. Ce facem cu Evanghelia lui Iisus și cu biserica lui? Suntem responsabili generația noastră în timpul ăsta. Ce facem cu ea? Duhul Sfânt a venit să convingă. 35 de ani de pocăință aproximativ, nu mi-ajung să fiu convins? Să simt durerea din inima lui Dumnezeu? Cum îi caută pe oamenii nemântuiți? Cum ar vrea să-l mântuiască pe vecinul meu? Pe rudele mele? Pe prietenii cu care beau cafea? Pe colegii mei de lucru? Pe românul cu care mă întâlnesc în job sau la Home Depot? Să am totdeauna în buzunar o broșură și să-i spun: nu te supăra că îndrăznesc. Și dumneata ești un om ca mine. Cândva am citit broșura asta și mi-a schimbat viața. Te rog frumos, ia-o. Dacă ai timp, citește-o. Dacă nu, nu te supăra că am îndrăznit. Domnule, cine stai capul pentru asta? Ce ai în buzunar? Ai o broșură? Nu. De ce? Cum va convinge Duhul Sfânt oamenii de păcat? Stimată biserică, intrăm într-o săptămână în care cerem putere. Ascultați-mă. Dacă Dumnezeu ne-o va da, înseamnă că vom avea treabă și înseamnă că vom fi foarte ocupați. Pentru că trebuie să începem din Ierusalim, trecem în Iudeea, trecem în Samaria și până la marginile pământului. Pentru asta primim puterea, ca să-L servim pe El, că cu resursele noastre nu reușim. Suntem slabi, fricoși, neputincioși și nu reușim. Și atunci din afara noastră ne este dată puterea. Oamenii lui Dumnezeu, uitați-vă dumneavoastră în istoria Bibliei și uitați-vă dumneavoastră în istoria părinților dumneavoastră care au fost credincioși sau în istoria zonelor unde a venit penticostalismul, în zona Arad, Oradea, Timișoara, Banat, Ardeal în general și în zona Moldova. Cele două porți prin care a intrat penticostalismul cu aproape 100 de ani în urmă. Uitați-vă dumneavoastră în istoricul acela și o să vedeți că lucru care se întâmpla foarte, foarte, foarte mult era misiunea, evangelizarea, un acordeon, nu erau chitări, eu nu mai știu ce era și ce nu era. Se duceau, se întorceau peste tot, în tren, în peste tot. Nu vedeți că spiritul ăsta s-a stins? Fraților, nu vedeți? Nu vă doare? N-aveți nimic de spus? Ce vom face cu puterea pe care o cerem? Gândiți-vă la această întrebare, pentru că și în sufletul dumitale ca și în al meu este Duhul lui Dumnezeu care mă cercetează și este cuvântul acesta pe care îl citim acasă, la biserică, care pune presiune pe conștiința noastră și ne spune: tu ești copilul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și să ne rugăm. Ce ne va îndemna Duhul să ne rugăm?